Já jsem do první třídy chodil v táboře, vlastně jsem začal v Praze. A tady jsme se učili normálně metodou po písmenkách, kdežto táboře byla velmi pokroková škola a že se učili systémem celých slov. Nejdelší slovo v první třídě bylo odpověděla. My jsme na to byli hrdí jako kluci, protože jednou jsme ušli skoro domů, malý, druhá třída, a pan učitel honem zpátky, přišla inspekce z Prahy až z ministerstva a my jsme s obrovskou hrdostí takovou jsme se předvedli té inspekci, jak už umíme nádherně číst. No, my kluci v tom táboře jsme se kamarádili, ale já měl zejména tři kamarády. Kluky Mautnerovi a Justice. V první republice a v době toho mého mládí nebylo vůbec jako ani zaznamenáno třeba, nebo bylo, ale lhostejně přijímáno. Takhle, když to říkám, tak to z toho zní, že to museli být kluci z židovských rodin. Já jsem teprve v dospělosti si uvědomil, proč ty rodiče nechali nás kamarádi, zanechávali ty kluky třeba chodit k nám do rodiny, aby jsme si doma hráli, když pršelo. Protože z mého příjmení usoudili, že patrně tam bude taky něco takového příbuzného a že tam není nebezpečí nějakého antisemitismu. Ale o tom opravdu v tom táboře nebylo něco. Kdybych měl pomlouvat tábor, a to bych velice nerad, tak bych řekl, že v táboře samozřejmě byla ta tradice husická jakoby a mohlo u někoho být takový až do té moderní doby jako distanc k tomu, co bylo proti husického, ale upozorňuji, že to tam nijak takhle opravdu neexistovalo. Byl tam veliký barokní kostel, několik vlastně, dokonce do toho jedno jsem pak chodíval, takže to nic takového nebylo. Pokud mám takhle mluvit církevně, víte, já jsem tam začal chodit do kostela církve československé. Tehdy se jmenovala ještě husická československá a to bylo proto, že tatínkův bratr Karel všechny své bratry dal přepsat po roce 18 proti té katolické církvi, která byla rakousko-uherská moc a tak. Jeden automaticky přepsat do Československé církve, ačkoliv nikdo z těch kluků, tedy můj otec a jeho bratři, žádný náboženský fanatici, no vůbec já bych řekl, že byli docela chladní, ale bylo to. A maminka z takových výchovných důvodů, abych někam chodil, tak v táboře mě posílala do teda toho kostela v 11 hodin na školní myši. Původně používal Československý sbor církevní takový krásný barokní kostel, ale potom v táboře se postavila moderní, velmi moderní na 30. léta typická budova kostela a já jsem tam chodil a musím vám říct, že se mi v tom dětství líbilo ten farář a div bych by jako se nezajímal o to, jestli bych nemohl studovat na faráře Československé církve, no. Ale když mluvím, tak to už dneska tak nezní, ale bylo to typické pro charakteristiku, pro atmosféru té takzvané první republiky. Já vím, že by si posluchač řekl, no, co si o tom mohl vědět, byl si malý kluk, ale víte co, vnímání tehdy bylo trochu jiný, nebylo tak rozptýlený těch dětí a vlastně určitým věcem se i ti mladí, já tam byl v tom táboře prakticky do 11 let, než jsme se vrátili do Prahy, ale opravdu jsme tyhle věci vnímali. Znova musím opakovat, že tam opravdu žádná disonance mezi tím katolictvím a husitstvím nebyla, ale my jsme chodili hlavně kluci Mautnerovi a my hlavně u Mautnerů se mimochodem jejich tatínek prodával linolea a takové věci. A osobně přišla paní Benešová, teda prezidentová potom, nakoupit do Sezimova Ústí, víte. Takže to bylo takový všecko v malým a my jsme chodili kluci pod dozorem mojí maminky a tety těch kluků Mautnerových si hrát do lesa. Přešli jsme nový Švehlův most a tohle to bylo pro nás to hlavní. táboře jsem neužíval jenom samozřejmě kostel, ale já jsem tam začal hrát tenis jako takový kluk. Ale já jsem v táboře na tenisových kurcech, které byly takhle, když se jde od Prahy do dneška vpravo, dole v údoličku takovým, tam jsem viděl na vlastní oči zápas o mistrovství Čech. Já myslím, že už tom bylo těsně 38-39. A mistrem Čech z Republiky Československé byl jistý pan Menzel, což byl československý Němec teda. A tam proti němu stál takovej kluk mladý a porazil ho. A ten mladý kluk se jmenoval Drobný. Ten slavný pozdější tenista. Takže já jsem viděl na vlastní oči tu první výhru Drobného a já jsem taky chodil, víte, musel jsem mít tu raketu a z toho poměrně vzdáleného kurcu jsem chodil domů a to si pamatuju, že jsem nepřekonal svou ješitnost, jak jdu po té hlavní třídě s tou raketou domů a každej musí vidět, že já hraju taky tenis. Nechodilo se jenom ten tenis, chodilo se na plovárnu Sokolskou, jako to bývalo v takových městech, ano, tam mě naučili plavat. No, při první zkoušce jsem se málem utopil, ale vytáhli mě, tak to dopadlo dobře. A jezdili jsme na výlety, například do Cezimova Ústí s rodiči. Viděli jsme za plotem pana prezidenta Beneše a tak jsme slušně pozdravili a on pozdravil a pracoval dál na zahradě. Jenom jednou to mělo takovou, byli jsme tam s dědečkem a můj dědeček, ten Kronos s tím jménem ohromným, byl ve straně, kterou nikdo nepochopí, když to řeknu, byla to strana Československá strana národně socialistická. To nemělo s nějakýma nacistama co dělat, to byla taková velmi měšťanská strana pod tímhle názvem. No a šli jsme tam a pan prezident Beneš zrovna za plotem něco dělal na nějakém stromu, jenomže Beneš byl v úplném mládí taky příslušníkem této strany. O tom se nikdy nemluvilo. A můj dědeček ho zpozoroval a jak ho viděl, tak radostně vykřikl nazdár, ale vykřikl ne nazdár, takový jak se vám, nazdár jako tomu, co patří dohromady. Pan prezident se takhle kouká, povídal nazdár a po odešel kus dál. No, takže takhle jsem si tam užil až to otevření do vyššího vzdělání do gymnázia, kde jsem tedy dělal zkoušku, která byly jenom ty vlastně několik typů škol, mohla jste chodit do gymnázia, nebo pokud jste byla technicky založená matematiku a tyhle věci, tak do reálky, která byla jenom 7 leta. A lidé praktického zaměstnání budoucího truhláři, tak měli takzvanou měšťanskou školu po 5. třídě, 4 třídy měšťanské školy. To, jak teďko se schánějí pořád nově a nejsou lidé a všichni mají maturitu a divné vysokou školu a potom nemají, jak co by dělali praktického, tak to bylo tehdy docela prakticky jaksi zařízeno. Taky jsem prožil v táboře samozřejmě se svými rodiči rok 1938 a chvíle, kdy se všichni báli, že ty Němci nás začnou náhle bombardovat. A abychom se o to uchránili, tak tatínek nás, mě a maminku a ještě ty Martinkovi, ty učitelovi, odeslal do blízké Jistebnice, která byla malý městečko, tam se nečekalo, že by bombardovali. No a my jsme tam byli 2 dny a já, jak jsem byl zvyklý z Československé církve, šel jsem s maminkou do katolického kostela, ale tak se mi to nezdálo proti tomu československému. No ale myslím, že i té mamince a té druhé paní s tou holčičkou, tam se to taky nezdálo. A my jsme se vrátili do tábora a přijeli jsme a doma nebyl tatínek, tak jsme šli ven a tam koukáme a tatínek zrovna tam stojí, tatínek byl nevoják, takže měl pásku CVO, civilní protiletecká ochrana, a sloužil jaksi v tomto smyslu, v tom 38. A zrovna ho slyšíme, jak říká, no já jsem klidnej, protože já jsem poslal ženu a Zdenka do jistebnice, kdyby se něco dělo, a já jsem, tatí, my už jsme tady. Takže jsem to pokazil a všichni takhle byli rádi. No, odbyl jsem první třídu gymnázia, primu, a tatínek byl pro své kvality přeložen do Prahy. Takže po těch 6 letech v táboře jsme se vraceli, myslím, k radosti tatínka i maminky, protože přece jenom pro ně to nebylo jaksi úplně přesně to, na co byli z mládí zvyklí, žít na malém městě. Ne, že by to nějakým opovrhovali, nebo bylo jim to málo, ale oni byli opravdu takoví ti Pražáci narození 1905, takže věděli, kam patří. Přestěhovali jsme se do Prahy a měli takové krásné místo ve Vršovicích, poměrně nových domech, kde bylo možno z hlediska právě generály pojišťovny se ubytovat, jenomže blízko v Michli, blízko Bohdalce, blízko Spořilova vlastně bydlela maminčina sestra Miláda, maminčin bratr ve stejném domě vlastně Václav, a tak maminka najednou jako tatínkovi, že by radši bydlela blízko nich, a nastěhovali jsme se do privátního domku nějakého políra, pána stavitele tedy, aby byla blízko maminka těch svých příbuzných. Začal jsem chodit do sekundy v Praze Michli v Ohradní ulici. Měl jsem to tam dobré, protože víte, tím, jak začala válka už, přestala jezdit auta, tatínek mi koupil vzácnou věc, to je kolo. To nebylo tak, že by každý kluk měl kolo. Jo, měli jsme koloběžky, ale nebyla ta auta a nebylo nebezpečno na silnici, a já jsem mohl jezdit tam od nás, od koneční 23 na konečnou 19 ke Spořilovu. Jak postavili ve 30. letech Spořilov, tak k němu udělali tramvaj a uprostřed a po každé straně byla jedna jednosměrná silnice, takže se tam na tom kole jezdilo moc krásně a byl tam, když to takhle říkám, jako samozřejmost, víte, pak jsem si uvědomil, jaký duch první republiky byl v tomhletom gestu, nejen té stavby Spořilova, která tehdy byla stavbou lidí ne bohatých, kteří ale byli na tom tak, že si mohli postavit ten malý domek. A bylo to spojení s tou Prahou, takhle tou tramvají, takže se i mě tam líbilo. Byli jsme tedy v Praze, zažili jsme, já ne, ale můj tatínek, který byl v té Moldávii, generály na Václavském náměstí, je to rohový dům takový. A tatínek jednou šel do té pojišťovny a najednou koho nevidí, vidí dva kluky Mautnerovi před sebou a oba mají už hvězdu, že jo, zaprosila, co tu děláte, kluci jeli do Terezína. Tak jsme takhle je viděli. Je to hrozná historka z toho dětství. Já jsem chodil do toho gymnázia docela tak jako bezpečně, tedy neúplně bezpečně v matematice a později v chemii a ve fyzice, to tedy zdaleka ne bezpečně. A jenom jsem měl samozřejmě rád češtinu a mimochodem po roce 45, kdy zrušili němčinu, kterou já jsem se učil normálně od svých asi 9 let ve škole, tady bylo 3,5 tisíce Němců a ministerstvo školství a Československá republika to přijala, aby i ty český kluci se naučili němčinu. to se zrušilo a samozřejmě co jiného než ruština nastala, jenomže na to nebyli kantoři. A pamatuju se, jak využívali to, že dali možnost učit to různým dětem emigrantů bývalých z 20. let. A měli jsme takovou moc hezkou paní profesorku na ruštinu a ta nás učila rusky, ale jak už taky jako neuměla. A teď tu češtinu, ruštinu dohromady se jí to pletlo. A ona vždycky říkala, já už čtvrtou hodinu nevím, jestli mluvím rusky nebo česky. Měl jsem ještě takový zážitek vám smutný, atypický pro celý období. Měl jsem kamaráda Míku, který měl tatínka, který ho zavřeli nacisti do koncentráku. A když byl rok potom 45, tak čekala stále ta rodina, kdy se tatínek vrátí. A tatínek se bohužel nevrátil. A Míka potom po maturitě už jaksi zmizel z mého pohledu a tak. A pak jsme měli nějakou schůzku 10 let po maturitě nebo tak. A Míka přišel a byl takový vlídnej, hodnej, jiný. No prostě se zjistilo, že Míka v rámci, řekl bych, kádrování toho tatínka mrtvýho a že mu to nabídli, no asi byl u STB nebo u něčeho takového. Bylo to do jistý míry smutný, že to byl náš kamarád. A najednou vznikla ta distanc a už se nikdo ani nechtěl a ani neodvažoval. Víte, byl ten pocit, abych něco neřekl. Smutný je to, protože opravdu to byl kamarád, o kterém se vědělo, že je chudák, že má tatínka v koncentráku. Pak se to takhle udělalo. Měli jsme ovšem hrdinství. Za války bylo nejednou nařízení, že ředitel musí při příchodu studentů gymnazijních stát dole a vztyčenou rukou pravou dávat nacistický pozdrav. No to se nelíbilo ani jemu, ani na, ale my jsme našli trik. Zároveň se musela do školy nosit sběr, víte, papír a tak starý. Taška byla na zádech a v každé ruce bylo balík papíru, takže jsme se na pana ředitele jenom tak jako koukli. A já si do dneška pamatuju, že on zvedl tu ruku a tak se uculoval, jako jak jsme kluci chytrý, že jsme na to do toho přišli. Můj tatínek, jak jsme se přestěhovali z Tábora do Prahy, jsme se přestěhovali opět, protože tatínek byl oceněn jako skvělý v té pojišťovně Generali a chtěli ho povýšit a také ho velice povýšili. Jeden pán šel z takového vysokého místa do penze a tatínek převzal pojišťování ne už lidí, ale velikých podniků, továren libeňských a vysočanských a takovéhle věci. No a po roce 1948 a 1940 byl vyzván, aby vstoupil do strany. A já si to, protože už mě bylo hodně let, už si to pamatuji, už mě bylo 20, že jo, 21, tak tatínek přišel domů a ukázal takhle přihlášku do KSČ. Oni na mě chtěli, abych to podepsal. A maminka, která byla vlastně z té dělnické rodiny, velmi chudé rodiny, tak já si pamatuju to slovo. Maminka pravila, no to snad ne. Takže tatínek to vrátil, nepodepsané, a tím se ovšem zničil, protože oni velice neradi, protože ho moc potřebovali, ale nevstoupil do KSČ, takže ho vyhodili. Tatínek svou šikovností si našel nějaké místo, které bylo někde v nějakém podniku nízko posazené, ale aspoň bral nějaké peníze. Ja jsem učil sice angličtinu v té době už, ale moc jsem těm rodičům asi nepřilepšil ze svého. Víte, mohu říct, že jednu dobu, kdy to bylo špatně, tak moje maminka, která byla velice pracovitá, jak byla z toho prostředí, nebála se práce, se přihlásila k silničářům a pomáhala jim, co oni potřebovali. Jenom to mělo nevýhodu, že když pršelo, tak oni nemohli pracovat na té silnici, tak šli chlapi do hospody. Na to maminka nebyla, takže stála ve dveřích a koukala na nebe, kdy už přestane pršet, aby mohla pracovat zase. Takže takhle jsme to prožili. Když se za dlouhá léta uvolnila trochu doba, tatínek už byl v penzi, tak se pojišťovna, už ta státní, na něj obrátila, jestli by nechtěl ještě znova zase, a dali mu k dispozici auto a tatínek objížděl některé úseky, které nebyly dostatečně ještě prohlédnuty, jako kde by nebylo dostatek pojištěnců ještě od té pojišťovny, aby je objížděl. Tatínek skutečně nějakou krátkou dobu tohle to dělal a pak už to odmítl. Když jsem byl po maturitě, už jsem se musel rozhodovat, na jakou půjdu fakultu. No teda, to víte, já bych byl radši na medicínu, ale k tomu jsem nebyl svou inteligencí delegován, nebo ti, co bych byl, by mě vyhodili po dvou nebo čtyřech semestrech, protože moje fyzika, matematika, chemie by neodpovídala píli a znalostech mých kolegů. A teď na co půjdu? Jo, dobře, zděnečku, že rád čteš, ale co s tím? Ale můj tatínek měl pojištěnou firmu Brouka Babka. A firma Brouka Babka, která byla velká, měla jednoho syna, který se jim tak říkají z hlediska jejich firmy nevyvedl, ale byl pan Brouk, tenhle ten mladší, byl plný moderního umění a přátelství s moderními umělci 30. let a tak. Takže můj chytrý tatínek mě vzal, šli jsme k Broukovi, a řekl mu, on rád čte a tak, a co by měl studovat. Já jsem tam zatím obdivoval ten nábytek, víte, třeba stolek, který byl vykládán, ta deska, těmi kameny, co byly v Praze vykládány, chodníky, takový těmi čtverečky modrými a jinými. Brouk řekl okamžitě, to je jasný, ať jde na filozofii k Václavovi Černýmu, ať tam jde, to je jediný, kam může jít. Takže jsem šel na tu filozofii, o které praví náš velký spisovatel Hašek, že doktorát filozofie není žádný doktorát. To, když psal článek o řediteli Národního divadla. No tak jsem se zapsal na srovnávací dějiny literatur a musel jsem mít dva obory a na anglistiku. Já jsem vlastně přišel na fakultu filozofickou v takovým šťastným roce, totiž ještě šťastným roce, 1947. To znamená, že kdo se tam zapsal, tak se stal studentem a nekádrovalo se samozřejmě. Tamto zlé kádrování, které bylo na, třeba na právech, kde vyhodili toho mýho bratrance, to měl pak zpět Blaurvinka, a ještě ho zavřeli. Víte, to tady nebylo. Pravda je, že filozofická fakulta, když řeknu, že byla relativně ve svých studentech levicová, tak tím nemyslím, že by tam byla převaha KSČ, ale taková, jako řekl bych, ideově. Ti noví studenti, mezi které jsem naštěstí patřil, nebyli nijak zvlášť v prvním zájmu těch, kteří po roce 1948 tam začali vládnout. Takže ten postup nebyl tak pro mě osobně zlý. tam začal. A to se ví, takový hloupej v prvním semestru, tak jsem se šel zeptat toho asistenta pana profesora Černýho, jak bych jako chodil do semináře taky. A on se tak uculoval a povídal, pane kolego, v kterém jste semestru? Já jsem říkal, já jsem v prvním. No, pane kolego, tak ještě chvíli počkáme, že jo. Ono to dopadlo smutně dobře, protože všichni věděli, že ty komunisti toho Černýho nutně musí vyhodit. A ten Černý věděl, jak je nepřijímán. A byl k nám vlídnější v tom smyslu, že nás ochotně přijímal. Takže jsem chodil na jeho semináře a k němu a byl jsem tam šťastný. On byl trochu ostrý, ale ostrý ve smyslu opravdových svých znalostí. A bylo to nádherný a bylo to opravdu vysokoškolské studium. Mělo lidský moment. My jsme věděli, že pan profesor do jisté míry v tom semináři dává takovou přednost jedné takové hezčí dámě, naší kolegyni. A jednou byl seminář a pan profesor přednášel. Bylo to nevelká taková vlastně místnost školní. A každou chvilku někdo přišel pozdě. To nebylo na filozofii nic zvláštního. Oni měli nějaký povinný svoje přednášky, ale toho Černýho nechtěli vynechat, takže přišli pozdě trochu. A Černýho to trochu rušilo, vždycky se kouk těm dveřím a jednou upravil. Jestli ještě někdo přijde, tak ho vyhodím. Tak jsme čekali. Samozřejmě, jak ve filmu, přišla ona. Teď jsme čekali, co se stane. On se na ní koukal, udělal tak a nechal to být. A my jsme byli šťastní. Víte proč? V té chvíli ten velký Václav Černý se ukázal jako mužský a přece nebude vyhazovat tu, která se mu líbí. Jak on uměl vhlédnout do té literatury. Ne to, co se naučíte v knížkách, můžete si kdekoliv přečíst, ale jak on vybere ten důvod, proč je to tak napsáno. Prostě jak udělal opravdu, a dělal samozřejmě, on byl spíš na francouzskou literaturu, ale českou a ostatní, ale španělskou. Jak on srovnává, jak on dělá opravdu ty srovnávací studie mezi to, co se ozve tam a souběžně jinde nebo nesouběžně a proti sobě, tímhle to bylo nádherný. No a četli jsme jeho kritický měsíčník, než ho zakázali jako všecko.